بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين Hammalaringiz qadamlaringizga Alloh taolo hasanotlar, ajr mukofotlar yozsin. Bugun ulug' kun, Sayyidul Bashar, Sayyidul Mursalin bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizning nomimizdan behisob, beadad durud va salovat salomlarimiz bo'lsin. Alloh taolo bizning ibodatlarimizni qabul aylasin, o'ziga muqarrab bandalardan bo'lishligini nasib aylasin. Alloh taolo va laqad karramna bani odama man odam bolalarini azizi mukarram qildim deydi va shu yer yuzida ma'lum muddat hayot kechiramiz. Ajib bir mo'jizaki yerni Alloh taolo yaratib ya ayyuhan nas a'budu robbakumul lazi khalaqakum wal lazina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الارض فراشا ديده الله تعالى ga ibodat qilinglar sizlarni ham sizlardan avvalgilarni ham yaratgan zotga bandalik qilinglar الذي جعل لكم الارض فراشا yerni sizlarga to'shak qilib berdi deydi to'shak qulaydi masalan yer o'zi mo'jiza Alloh taolo yaratgan qarang yerni o'zimiz ham tuproqdanmiz tuproqni tarkibida nima modda bo'lsa bizda ham bor Alloh taolo loydan yaratgan Hazrati Odam alayhissalotu vassalomni va shu yerdagi hamma ne'matlar biz uchun yaratilgan biz bir narsani bekorga yaratilgan deyishimiz gunohkor bo'lamiz o'sha kerak bo'ladi har bir narsa bor narsaki bizga keraksiz tuyulsa ham lekin o'sha kerak bo'ladi hammasi masalan nabotot o'simlikni hamma turlari hammasi qancha kasalliklarga davo va foydalanamiz hayvonot olami mana hozir butun olam shu ekolog deyiladi shu tabiatni o'rganuvchi olimlar bosh qotirishyaptiki o'sha shimoliy muz okeanini erishini ta'sirida qaranglar shu agar erisa shuni bir choralish ko'rishyapti nimaga desa o'sha muzni tagidagi hayvonot olami yo'q bo'lib ketishi mumkin ekan u juda katta boyliklar bor u yerda alloh taolo muvozanati borda hammasini joyiga qo'yib qo'ygan agar mana shunga kim sababchi bo'lyapti erishiga insoniyat sabab bo'lyapti ortiqcha narsalar chiqyapti osmonga havoni ilishi bo'lyaptida ana o'sha joylar erigandan keyin muvozanat tabiatdagi muvozanat alloh taolo yaratgan yerdagi muvozanat ozgina bizda shuning uchun har bir narsani o'zini joyiga qo'ygan Alloh taologa hamdlar bo'lsinki va yana fasllarni o'z joyiga qo'ygan ajib masalan qishdan keyin nega birdaniga bir yoz yo kuz kelib qolmaydi albatta bahor keladi Alloh taolo fasllarni juda bir qoyil qoladigan qilib masalan qishda Alloh taolo barakot rizqimizni mana bu yil Alloh xolasa tog'larga juda ko'p qorlar yog'di alhamdulillah bu nima bu rizq bu sekin erib suv bo'lib tushadi va dehqonchiligimiz yaxshi bo'ladi agar shuni yog'dirmasa nima bo'ladi qurg'oqchilik bo'lib ketadi yog'adigan joyga yog'iladi yog'maydigan joyga yog'ilmaydi masalan Saudiya yoki bo'lmasam o'sha Kuvayt Arab jazirasida yomg'ir kam yog'adi nega agar ko'p yog'sa deyapti olimlar Alloh taolaning qudratini qarang. Ko'p yog'maslik kerak o'tgan. Agar ko'p yog'sa, yerni tagidagi neftlar yo'q bo'lib ketishi mumkin ekan. U neft qanaqa katta, o'shani saqlab turadi muvozanatini. Alloh taolo shuni hammasini bir-biriga mutanosib qilgan. Mana bahor, qishdan keyin bahor keladi. Alhamdulillah. Hamma Alloh taolo yaratgan nabotot uyg'onadi. Men bir narsaga o'zim qiziqqanman-da azizlar. Ajib, ajib. Masalan, kichkina-kichkina hasharotlar pashchadan tortib undan ham kichkinasi bor kapalaklar arilar qayerga ketadi qishda ular qayerda yashaydi qanday yashaydi oziqlanadi bu ajib narsa bir joyga borsak bir viloyatda bir mehmonga bordik. Eshigini tegida bir kapalak, oppoq kapalak, shunday xuddi bir kilay bilan surib qo'yganga o'xshab turibdi. Men aytdim, bu nima bu kapalak desam, ey qoraki Allohning qudrati. Bu qish bo'yi mana shunday yelim bo'lib yotadi dedi. Bahor kelishi bilan uchib ketadi dedi. La ilaha illalloh. U o'zida shu qish bo'yi kuch qatdan topadi u. O'lmaydi. Shunday yopishib yotadi dedi. Usti shunday o'zidan nima chiqarar ekan, bir kilayga narsa o'xshagan narsa. O'zini muhofaza qilib olish. Yopishib qolar ekan eshikka. Keyin bahor bo'lishi bilan uchib ketadi. La ilaha illalloh. Mana qudrati iloh. O'zi kichkinamda esingiz bo'lib qoladigan narsa. Bu qayerdan kuch topib yotibdi? 3 oy ovqat yemasdan yotibdi o'sha yerda. Joni turibdi. Subhanalloh va bihamdihi. Oq ayiqlarni bilasizlar mana. Oq ayiqlar o'sha shimoliy muz okeanida kerak ekan. Shu oq ayiqni oq bolasi bor. Shu bolasiga qorni ichida yotgan onasini qorniga sut keladi ya subhanalloh. Boshqa narsa emas ekan u. 3 oylik bo'lguncha haligi bolasi o'sha sutni emib katta bo'lib qolar ekan. Qorni ichida boshqa hech narsa yo'q. Onasi yorib-yorib muzni olib bitta-bitta balig'ini tutib yeyapti. U balig'ini ham Alloh taolo keltirib qo'yadi. Agar tuta olmasa u halok bo'ladi u. Subhanalloh va bihamd. Buni kim qiladi buni? Bu o'zidan o'zi bo'ladimi? Subhanalloh. Mana shu zot bahor, mana navbahor keldi. Bizda Navroz deyiladi, ya'ni bahor keldi. Bahor kelgandan keyin bu bahor fasli mehnat fasli. Hatto o'sha chigirtkalar ham chumolilar ham chiqib o'zini enini ochib harakat qila boshlaydi. Endi biz insonmiz. Inson bo'lganimizdan keyin Alloh taoloning shu bergan ne'matidan foydalanib har bir faslga xos Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa kerakli ishlarni qilishlikka shuni to'g'ri yo'lga solib qo'yadi. Ya'ni obod qiladi, mehnat qiladi, halol pokiza bu ibodat. Halol pokiza ish qilishlik, savdo sotib qilishlik, umuman kasbkor qilishlik bu ibodat. Shuni qiladi. Ya'ni jamiyatga kerakli narsalarni qiladi. Alloh taoloni yomon ko'rgan bandasi keraksiz ishlarni qiladi. Kerak emas mutlaqo. Masalan, PlayStationda o'tirish hech kerak emas. Shuni o'tiradi. Yomon ko'rgan bu Alloh. Janob Robbul olamin va'da qilyapti. Har bir ishingizga innal lazina amanu va amilus solihati inna la nuzi'u ajra man ahsana amala. Sura Kahfda iymon keltirgan. Yaxshilik qilish uchun avval iymon zarur. Iymon bo'lmasa u yaxshilik yozilmaydi. Alloh rasuliga iymon bo'lmasa, Allohdan qo'rqmasa yaxshilik deb qilgan ishi ham o'zi avvalo iymonsiz odam yaxshilik qilmaydi. Bir narsa uchun qiladi. Qilayotgan ishida bir ta'ma bo'ladi. Qandaydir o'zini ko'rsatish yo boshqa. Alloh uchun bo'lmaydi-da. Unga Alloh uchun bo'lmasa unga savob yozilmaydi. Avval iymon kerak, iymon. Mu'min bo'lish kerak. Bir odam menga savol qildi, shuni javob qo'yaman orasida. Muslim bilan mu'minni farqi nima deb so'rabdi. Mu'min muslim. Mu'minina val mu'minat val muslimina val muslimat deymiz, nima farqi bor? Muslim degani buni yal islom ala xamsin. Rasululloh sallam 5 ta narsa bilan islom barpo bo'ldi. Birinchisi iymon. Shahodat keltirasiz, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu. 5 vaqt namoz, zakot, ramazon va haj. Man istata ilayhi sabila. Haj kim yo'lga qodir bo'lsa. Mana shu islom, musulmonchilik bu, muslim bu. Iymon endi an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil oxiri va qadari khayrihi va sharrihi. U botiniy musulmonchilik ko'rinib turasiz, mana namoz o'qiysiz, ko'ryapmiz, zakot beryapsiz, zohiriy ishlar, muslim. Iymon bu ichki nima? Ya'ni iymon keltirasiz, haqiqatan keltirdingizmi Allohning birligiga, payg'ambarlarga, farishtani borligiga? Bu qalbiy ish bu. Demak, farqini debdi ulamolarimiz, mu'min bilan ikkalasi bir bo'lish kerak. Imom Azam rahmahulloh shu et bilan tirnoqdek bo'lish kerak iymon bilan musulmon. Bittasini ajratib bo'lmaydi. Zohirini ham qilamiz, botinini ham qilamiz. Masalan, namoz o'qisa-yu oxiratga ishonmasa, u namoz emas u. Farishtaga ishonmasa, namoz o'qisa, namoz emas. Hajga borib kelib, farishta qani yo'q farishta desa, astag'firulloh, dindan chiqadi o'sha zahot. Buni bilish kerak. Avval iymon, Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma taallamnal iman summa taallamnal Kur'an dediler. Avval imanni o'rgandik Rasulullah'dan, keyin Kur'onni o'rgandik. İman bilan o'rganamiz. Bu Kur'on Allohning kitobidir deb o'rganamiz. Ana undan keyin innallazina amanu va amilus solihat. Qilgan ishlaringiz amali solihlar bo'ladi. Har bir ishingiz ibodat bo'ladi. Hatto ishdan charchab kelsa mani ummatim dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir pokiza ishdan charchab keldingiz, masalan ishga borasiz, boshqa ish qilasiz, dehqonmisiz, qaysisiz. Uxlab qolsa dedilar, bola chaqa boqaman deb, ozgina dam olaman. Terlari bilan hamma gunohlar to'kilib ketadi dedilar. Terlaymiz kuyotgan. Shu ham ibodat. Bola chaqa boqaman deb ishlab ozgina uxlasangiz, shu ham ibodat dedilar. Mana bu amali solihga kiraveradi. Bozorda yurib ham ota-onamni shu rizqini topay, bola chaqamni topay desiz, bu ibodat. Bozorda yurganingiz ibodat. Har bir ishingiz ibodat. Ko'chadan bir mana shu odam mashinasini bosib ketib, mana qaysi qilmasin deb bir narsani olib tashlasangiz, ha, bu iymon, ibodat. Amatatul aza, imatatul aza an tariqil muslimin dedilar. Ha? Ya'ni musulmonlarni yo'lidan aziyat beradigan narsalarni olib tashlash ham bu iymon dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Endi Alloh va'da qilyaptiki, inna la nuzi'u ajra man ahsana amala. Kim yaxshi amal qilsa, men shuncha savob qildim-ku, hech narsa bo'lmadim, mana kambag'alligimdan qutulmadim, yo boshqa kasalimdan tuzalmadim demang, deyapti Alloh taolo. Albatta ajrini beraman. Bu dunyoda ham beradi, o'zingizga bermasa bolangizga beradi. Lekin eng asosiysi oxiratda beradi Alloh taolo. Bu oxiratni biz tasavvur qilmaymiz-da, shuning uchun butun xayolimiz mana shu dunyo. Ya Hasan al-Basri rahmatullohi aytgan ekanlar, ey odam bolasi, ey inson, sen sanoqli kunlarsan, sanoqli yillarsan, birov 90 yil, birov 35 yil, birov 58 yil, shunaqa umr. Bir kuning ketdimi, sen ketdi bir kuning. Shayx Sadiy rahmatulloh, shu umr ham bitta uyga o'xshagan. Sekin bittadan g'ish olsangiz, buzilib, har kuni bitta g'ishingiz ketadi. Ketdik. Har kuni bir kundan oxiratga yaqinlashib boryapsiz, har kuni. G'animat bo'lgan vaqtingni bekorga o'tkazmagin. Xususan mana bahor faslida eng katta bizni savobli amallarimizdan Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallardan bittasi, buni yaxshi tushunishimiz kerak. Qarang, huwa ansha'akum minal arzi wasta'marakum fiha. Sura Hudda ekan-a. Alloh taolo yerni paydo qildi va uni sizlar uni obod qiluvchi bo'linglar, deyapti Alloh taolo. Obod qilish nima bilan bo'ladi? Mana hozir obod qilishlik birinchi navbatda mana shu bahor kelgandan keyin hammamizni eng muhim ishimiz bu tozalik, poklik. Innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Astag'firullohni ko'p aytishimiz kerak. Shuni ko'p aytinglar, yigitlar. Unday bo'lib qoldim, bunday bo'lib qoldim deb ko'p shikoyat qilishdan foyda yo'q. Istig'for aytish kerak. Astag'firulloh desangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'p aytish kerak. Tavba qiluvchilarni yaxshi ko'raman, deyapti Alloh taolo. Kim tavba qilsa, tavbani ma'nosi to'xtash, gunohdan to'xtash. Bo'ldi, to'xtadim. Kecha mana bu ishni qiluvdim, Parvardigora bugun kechirgin, deb tavba qilishlik. Astag'firulloh va atubu ilayha. Ikkinchisi va yuhibbul mutatahhirin, pokiza bandalar. Musulmon odamni uyingiz toza bo'lishi kerak. Men esimda bor, mana shu yerda tug'ilganman men. Mana shu yerda uyimiz bo'lgan, hovlimiz. Men 6 yashar, 5 yashar hovlimiz mana shu yerda bo'lganmiz. Shu yerda katta mahallalar bo'lardi-da. Buvilarimiz bahor kelishi bilan uy ko'tarar qilishardi. Nima degani bu? Butun uydagi narsalarni olib chiqib, shamollatib, tozalab pela choynalargacha qum bilan yuvishardi. Hozir endi turli xil narsalar chiqib ketgan endi, feri bir narsalar. U paytda qum bilan nihoyatda toza qilib yuvishardi. Rayhon albatta ekardilar. Ilgari namozshom gul degan gul bo'lardi. Hozir bormi yo'qmi? Yo'q shekilli, bormi? Namozshom gul ekishardi albatta. Keyin xina ekishardi, qo'llariga xina qo'yishardi hayitda bularimiz. Shu uylar, hovlilar shunaqa chiroyli bo'lardi, top toza, hamma narsani, o'choqlarni ham suvashardi. Ilgari o'choqda qilardi-da. o'choqlarni qorayib qoladiyu, shularni bahorda suvab top toza qilishardi. Mana shuni qilishimiz kerak. Ayollar bilan birga mana ertaga dam oladigan kuninglar bo'lsa, uy ko'tararni qilish kerak. Chunki uyda har xil holatlar. Bir ochib yorsangiz, har xil badbo'y hidlar, boshqalar chiqib ketadi. Isiriq. Isiriq bu tibbiy holati bor xolos. Masalan, isiriqni boshqa narsaga nima qilmaslik kerak. U mikroblarni o'ldiradi. Isiriq solinglar. Ko'p menga shifokorlar aytadi, katta-katta akademiklar. Uyda bir haftada bir marta isiriq solish kerak. Eng mikrobni o'ldirib tashlaydigan narsa isiriq ekan. Eng zo'ri dorilar bor-ku, aytibdi. Bir pasda necha yuz mingni qirib yuborar ekan isiriq. Shuncha ilgari mehmon kelsa, buvilarimiz isiriq solardi. Chunki har xil odam keladi, uyni ham bir bolalar bor-da. Qarang, ilgarigilar juda ham ulug' nimada bo'lganda. Buni biz endi tushunyapmiz. Top-toza bo'ladi. Shuni isiriqlarni solib, pokiza qilib, xushbo'y qilib uylarni va o'zimizni ham. Musulmon odam bir haftada bir marta, ayniqsa o'sha payshanba yo juma kuni cho'milish kerak, g'usl qilish kerak. Badan toza bo'lish kerak. Badbo'y bo'lsangiz farishta yaqinlashmaydi. Farishta yaqinlashmasa kim bo'lamiz? Badbo'y hidi yomondan. Shuning uchun bir xil odamlarcha badbo'y bo'lib yuradi namoz o'qisa ham. Bo'lmaydi. Ayniqsa jumaga payshanbadan tayyorlaninglar. Ayollarga aytish kerak. Kiyimimni toza bo'lsa, bir yuvgin, tozalagin. Atir sepkin. Muattar Rasululloh sallam eng yaxshi ko'rgan narsalari tiyib, atir bo'lgan. Butga kelganingizda siz mana shu masjidda mana ko'p borgansizlar Rasululloh sallamni Madina Munavvaradagi masjidga kirsangiz, xushingizdan ketib qoladigan darajada atir hidi bor. Chunki hamma atir sepib qo'yadi. Atirlarni mana joy namozdagi ham surib qo'yinglar, yaxshi bo'ladi, maza qilasiz. Masalan, namoz o'qiydigan joyga men atir surib qo'yaman. Shu sajdaga ketganingizda shunday muattar hidlar keladi, ana unda ibodatni rosa mazasi bo'ladi. Unaqa badbo'y yotganingizda ham ba'zi birlar yomon tush ko'radi, bosinqiriydi. Bolalar ham bizni buvimiz etardilar, Alloh rahmat qilsin. Nimadan bu? Nopoklikdan bo'ladi. Toza qilib rayhonlarni qo'yib qo'yinglar, bolalarni beshigiga ham derdilar. Xushbo'y kelib turish kerak. Bo'ldi. O'zingiz ham tahorat qilib kechqurun yotayotganda, tahorat qilib namozga tahorat qilgandek tahorat qilish kerak yotayotganda. Bismillah bilan o'ng yoningiz bilan yotib Subhanallohni Hazrat Ali roziyallohu anhu ummatda alhamdulillah ummatda Allohu akbar ummatda aytar ekanlar. Fatima onamizga aytdilarki, boring dadangizga ayting, bizga xizmatkor bersin, juda qiynalib ketdingiz dedilar. Hazrat Ali karramalloh juda qiynaldilar. Hazrat payg'ambarning qizi qo'llari bilan shu bug'doyni nima qilib bolalariga kim borib dada menga bir xizmat bo'lmasa, keyin uyaldilar, qaytib keldilar. Keyin Ali bilan borishdi. Ali bitta qizingizga bir xizmat yordamchi bermasangiz qiynalib ketdi dedi. Yo'q, senga xizmatchini o'rgatayinmi dedilar. Yotayotganingda dedilar. Ummatda subhanalloh, alhamdulillah, Alloh akbar aytgin, bo'ldi, hamma ishing bo'lyapti. Aytdilar. Shunda yaxshi bo'lib ketdi. Buni e'tiqod bilan aytish kerak, yotayotgan. Pokiza yotish kerak, sunnatga muvofiq. Umuman uyingizda havo, ba'zi bir uylarga kirsangiz, mana domlarga kirsangiz badbo'y hidlar, la ilaha illalloh. Musulmon odammi? Musulmon odammi? Uyida sochiqniki ham kelmaslik kerak. Ba'zi bir sochiqni har kuni almashtirish kerak. Pokiza bo'lish kerak. Kiyimlaringiz pokiza bo'lish kerak. Arg'lar, mana Hazrati Umar roziyallohu anhu valilarni yuborganlarida bir nimalarga yuborar ekanlar-da. Inna amiral mu'minina umara ba'asani ilaykum u'allimukum kitaba rabbikum wa sunnata nabiyikum wa unazzifa lakum turuqakum qaraylar. Hazrati Umar valilarga, shaharni boshliqlariga maktub yuborar ekanlar, aytar ekanlarki, Allohni kitobini o'rgatinglar valilar. Allohni dinini, sunnatni o'rgatinglar deb turib, ko'chalarni tozalashni ham o'rgatinglar derkan. Demak, imomlar mana biz ham shunga o'rgatib aytishimiz kerak ekan. Ko'chalarni, ariqlarni mana kecha shanbalikda xursand bo'lib o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Ariqlardan shunaqa ko'p narsa chiqdi, bir balchiqlar boshqalar. Undan kasal tarqab ketadi. Top toza bo'ldi. Shuni qilishimiz kerak. Bu juda ham muhim masala ekan. Mana buni qilsa yaxshi bo'ladi. Ana Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasul sallam: "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun." Rawahul Buxoriy, Imom Buxoriy rivoyat qilgan ekanlar. Bir musulmon bir daraxt o'tkiz o'tkizsa. Undan shu daraxtdan qush yesa. Biz qush hayda varamiz-ku. Qush yesa ham yoki hayvon yesa ham inson yesa ham undan sadaqa bo'ladi dedilar. Sadaqa qilgan bo'lasiz. Ana Anas ibn Malik radhiyallohu anhu anna nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "In qomati ssa'atu wa fi yadin ahadukum fasilatun fa in istata'a an la taquma ssa'atu hatta yaghrisaha falyaghrisha" dedilar. Qani mashaalloh. Imom Buxoriy Adabul Mufrad kitoblarida Ravohul Buxoriy fil Adabil Mufrad debdilar. Qiyomat bo'lib qoldi deb bitta odam aniq xabar keldi. Qiyomat bo'lyapti dedi. Siz daraxt ekmoqchisiz, qo'lingizda daraxtingiz bor. Siz ekmoqchi bo'lib turibsiz, lekin qiyomat boshlandi desa, qiyomat boshlandi desa, senga kelguncha ham ekib qo'ygin buni dedilar. Ekur, qiyomat bo'ldi, endi menga nima kerak bor demagin. Chunki savob olasan baribir. Mana shu narsalarga e'tibor qilishimiz kerak. Keyin Imom Navoiy aytgan ekanlar, rahmatulloh, bilasizlar, ulug' zot kasblarni eng yaxshisi qo'l mehnati bilan qilingan ish ekan, dehqonchilik. Rasululloh alayhisolatu vasallam hech kimni qo'lini o'pmaganlar. Bir qari chol dehqonni qo'lini o'pib qo'ygan ekanlar. Qadoq qo'lini, shu qo'llar tufayli sabab qilib Alloh menga rizq beradi degan ekanlar. Dehqonlar juda pokiza kishilar ular. Pok, chunki oson emas dehqonchilik, oson mu? Mana hozir boshlab yorishdi, to kuz to noyabrgacha tinmasdan xalqimizni farovonligi uchun xizmat qiladilar. Bularga Alloh ko'p ajrlar bersin, dehqonlarimiz sog' salomat bo'lsin. Shuning uchun bu narsalarga dehqonchilikka hammamiz ham uylarimizga gullar ekib, hatto mana ko'p qavatli uylarda turadiganlar ham eksa bo'ladi. Mana bir joyga bordim, men ko'p qavat 7-chi qavatda turar ekan, uyi bog' ekan. Shunaqa chiroyli daraxtlarni ekib qo'yib, gullar ichiga kirsangiz. Shunday xushbo'y to'r xonali uydan hammasidan har xil gullarni yetib kelib turib. Shuni qilsa bo'lar ekan-ku. Juda ham chiroyli, bunaqa chiroyli. Uni har bitta bargini artib qo'yar ekan. Mana shunaqangi kelinlarimizni shunaqa qilib tarbiyalash kerak. Bu poklik, mana shunday shu bilan biz havoyimiz toza bo'ladi, kasal bo'lmaymiz. Bularni juda ko'p hikmatlari bor. Endi Navruz kunlari shu ishlarni qilishimiz kerak. Ba'zi bir narsalarni aytmoqchiman. Ba'zi bir kishilar mana sumalak qilinadi Navruzda. Sumalak qilsa yaxshi. Sumalak o'zi nimadan bo'lgan? U vitamin u. Vitamin, ya'ni uning nimasida juda ko'p narsalar bor. Dehqonlar ilgari bekorga qilmagan halim, sumalak kuchli ovqat. U qaynagandan keyin uni yesangiz, sizni bir quvvat paydo bo'ladi. Lekin sumalak qilsang jannatga kirasan. Ichiga 7 ta tosh tavorsang, undan kovlasang, undoq bu hammasi behuda ahmoqona gaplar bular. Hech nima, sumalak bilan shovlani palovni farqi yo'q, hammasi ovqat. Bo'ldi, uni hech qanaqa ilohiy, ba'zi birlar not xolvoy tar qilish kerak, ilohiy taom bo'lmaydi, taom Allohning berilmas bo'ladi. U har xil gap, bunga hali xotinlarning gapi bor, bunga qatlama qo'yish kerak, bunga hammasi bidat, gunoh gaplar bular. Hech qanaqa u ovqat tamom bismilloh deysiz, sumalaydi, quvvat bo'ladi bu. Uni xotinlar, tug'magan xotinlar ko'lasa bola bo'lar ekan, hammasi behuda gaplar. Hammasi bolani Alloh beradi, sumalay bermaydi. Alloh beradi. Faqat iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Unaqa nimalarni qilmaslik kerak. Men ko'rib qolaman-da, ke, sen ham ko'la 7 marta ko'lasang gunohing kechirilib, bekor etibsan. 50 marta ko'lasang ham kechirilmaydi. Tavba qilasan kechiriladi. U qovlaversan hech narsa bo'lmaysan. Qilaver, lekin uni pishirish ishini hamma joyda qilyapti. Savob u. Lekin uni ilohiylashtir, taomni ilohiylashtirmaslik kerak. Unday qilsa bunday bo'ladi, uni hammasi behuda gaplar bular. Shuning uchun bu pishirib mana uyda ham qilishadi, yeyish kerak. Buni mana isirig'ini ham, o'sha sumalayini ham bu Allohning ne'matlari, taom sifatida bir tabobat sifatida qo'llasa to'g'ri bo'ladi. Shu kunlarda yaxshilik qilishimiz kerak, yomonlikdan ijtinob qilishimiz kerak. Bu kunlarda faqat bir-birimizga yaxshilik tilashimiz kerak. Umuman musulmon odam hamisha niyati yaxshi bo'ladi. Shu ma'noda men yoshlarimizga bitta ozgina nasihatim bor. Men ko'p aytaman sizlarga, bu gapni aytishdan charchamayman inshaalloh. Men bir narsani bilinglar. Musulmon odamga Alloh taolo bergan eng ulug' ne'mat bu Qur'ondir. Allah'ın kitabıdır. Hablullahul matin. Yigitler yaxşı eşitdilər bu gəp. Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabına hürmet cüde belen buluş gerek. Adab. Adab. Aldın ilim mi? Adab mı dese? El adabu qablal ilim digerler. İmam Buhari. El ilmu qablal amel digerler. Yani adabsız kişi ilim örgənməsin. O faydası bu miydi? Xüsusən Kur'an'a adab. Umu məcidki adab. Mənə məcidin adabları var. Məcidki adab bu cüde muhum mesela. Mescidin adabı sakinet buluş gerek. Kur'an'ı ben bir narsaga rası oylayayım ben, hiç hem düşünmeyeyim ben. Kim düşünse hazıma götürüp ayeti versin. Allah Teala ne diye yaptı kareyi? Euzubillahimineşşeytanirracim. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Sure-i Anfal mı? İkinci ayet. Allah deyibdi ki, hasır bilən, innamal mu'minun. Mu'min kim? Haqiqi müsəlman kim? İmanı. İza zukirallahu vacilat qulubuhum. Allahın Qur'anı ayet oxuyarkən də qalbi titrəb bir halatka kəlsə. Yigitlər. Hazır Abdulbas namazı axırda Qur'an oxuyurdu. Bittə ayet, iki ayet oxuyubdu. Çox oxuyarkən yox. Sizi qalbiz titramasa nimaga o'rningizdan turib? Masalan, kechiga bittasiga tanbih berdim. Abdulbos Qur'on o'qiyapti. Ya ayyuhallazina amanu. Ey iymon keltirgan bandalarim, deyapti Alloh taolo. Otangiz, ey bolam, bu yoqqa kelgin, senga bir narsa deyman, siz yuz o'girib ketsangiz kim bo'lasiz? Otangiz, bu yoqqa kelgin, siz yo'q deb orqangizga yugurib ketsangiz kim bo'ladi? Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu desa xuddi bir birov quvlaganday mana shu birinchi safda ekan oxiriga chopib chiqib ketyapti. Bu qanday bo'lasizlar qas? Bir daqiqa o'qiydi Qur'onni. To'g'ri ishga borasizlar, o'qishga borib, boshqa hammasini tushunaman, lekin bir daqiqa qo'shib qo'yish Qur'on. Qur'onga juda ham vajilat qulubuhum qalbiz titrab, bu Abdulbosdagi qorilar juda kam, bular husn tajvid ulug' juda bu kishi Qur'on o'qisa men ichimda bir narsa bo'lib o'zimni yo'qotib qo'yaman. Nimaga turib bemalol eshitmasdan turib ketaverasizlar? La ilaha illalloh. Siz qanaqa qalbingizga Qur'on ta'sir qilmasa, qanday Qur'onning hurmati bo'lmasa? Bolalar, odamlarning ustidan bosib o'tib ketasizlar. Qur'on o'qiyapti. Ya ayyuhallazina amanu. Ey iymon keltirgan bandam, senga bir narsa deyman desa, siz yuzni o'girib chiqib ketasizmi? Qani odob? Qani adab bu? Qani Qur'onga hurmat? La ilaha illallah. Necha marta aytsangiz, mana bugun ham aytdim, bilmadim. Quloqi garang bu odam bo'lsa turib ketaveradi. Baribir farq qilmaydi. Kimlardir o'rgatsa kerak. Qo'yaver, gapiraveradi. Yuraversang bo'ladi deb. Beadab odam, o'sha ustozi ham beadab. Qur'onga odob bo'lmasa, ovora bo'lmang, sizning amallaringiz bekor bo'lib qolishi mumkin. Majburiy deyotganim yo'q, lekin Qur'onga muhabbat, nahotki bir oyat o'qisa-yu mana biz amr to'ylarga boramiz, amr mar Qur'on o'qiydi. Masjidga kelmaydiganlar ham Qur'on o'qisa o'tirib oladi. O'zi masjidga kelmaydi, o'tiradi. Siz Allohning uyiga kelib turib, Allohning tilo Qur'on, undan keyin siz o'z nimaga kelasiz bu yerga? Duoga kelasiz. Bu yerda Allohning do'stlari bor, bilmaymiz shu yerda. Ichimizda shunaqa zotlar bor, biz tanimaymiz. Lekin bular amin desa qabul bo'ladi. Sizni ham duoingiz qabul bo'ladi. Nimaga duodan qochasiz? Kim o'rgatgan sizga? Yoki televizorda harammi ko'rib olib ketaveradi. U haram boshqa narsa. U yerda to'xtash mumkin emas. Makka da, Madinada to'xta bo'lmaydi, odam ko'p. Bu masjidning odoblarini, umuman odob haqida. Yigitlar, masalan, juda yaxshi ko'raman. Alloh uchun namoz o'qigani kelasizlar, lekin ba'zi birlarda odob, yurishlar, masjidda bitta xuddi bir bozorda yurganda yurishlar, o'zini bemo, keyin telefon. Yana qaytib aytaman sizlarga. Telefon masjidni bir kilometr naridan o'chirib kelinglar telefonni. Va chiqqaninglarda ham o'sha yerda u ko'chaga chiqqandan keyin yo'qinglar. Telefon bu. Telefonni o'zingizlarga domla qilib olsanglar albatta adashasizlar. O'zingizlarga telefonni domla qilib olsanglar albatta adashasizlar yigitlar bilinglar. Har xil saytlarga kirib, har xil gaplarni olib, u yerda kim u, kim tarqatyapti u gapni? Adashasizlar. Biz adashgan bolalarni ko'rdik yigitlar. Men yoshlarga gapiryapman. Bizning gapimizga kirishmadi.
mazhabda turishmadi. Turli xil oxiri hammasi yaxshi bo'lmadi. Juda ham yomon bo'ldi. Va ko'plari astoydil tavba qildi. Qoraga to'g'ri aytgan ekansizlar, bizni odam shaytonlar yuzdan oldirgan ekan dedi. Dedi menga. Buni Allohning baytida men bemalol aytaman. Juda ko'plar aytdi. O'shunaqa o'zini katta tutadigan ba'zi bir bolalarga aytsangiz, o'zi yosh bola. Ilm unaqa emas. Yigitlar, qanday qilib masalan imomingiz gapirib tursa siz o'zingizni katta olasiz? Qanday bu? Qanday bu? Qanday beadablik bu? Mana shunday qilgin, bunday qilgin desa, nimaga olmaysiz? O'zingiz bilmaysiz-ku. Men buni qattiqroq aytayotganligim, masjidni odobini saqlab, Qur'onga muhabbat qilinglar, kam bo'lmaysizlar. Qur'onni Hazrati Ali karramallohu vajhahu Qur'on o'qisa hushidan ketib qoladi, bolalar Rasululloh muborak qo'llarini qo'yar ekanlar, keyin o'zlari kelar ekanlar. Bu shunday chiroyli Qur'on o'qisa, antana kostyumlarini olib, telefon o'ynab, bu qanaqa namoz bu? Qanaqa beadablik? Otangiz tengi o'tiribdi chidab 80ga kirgan, dodangiz o'tiribdi, siz 30-25 qanaqa besabrsiz? Masjiddan chiqishlikda Rasululloh sallam aytdilar, kim masjiddan chiqishlikda shoshilsa u munofiqlik alomati dedilar. Bu to'g'ri, men yana aytaman, ishga borasizlar, ishinglar ko'p, boshqa, lekin masjidni odoblarini iloji, ayniqsa Qur'onni. Qur'on o'qilayotganda albatta o'tirish kerak, eshitish kerak, ma'nolarni tadabbur qilish kerak va Qur'onni o'rganish kerak. Umuman ilm o'rganish kerak. Yoshlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Kam kitob o'qiysizlar. Men sezamanda, gap so'zdan biladi odam. Ikkita gaplashsangiz o'z bilan kam kitob o'qinglar kitob. Tafsirlarni o'qinglar. Mana Imom Tirmiziyning sunanlari chiqyapti. Albatta o'qinglar. Kitoblarni o'qinglar. So'rib bilmaganinglarni so'ranglar va sunnatga muvofiq halim, juda ham tavozu. Pulingiz ko'p bo'lsa ham, o'zingiz jaq qaddi qomat, quvvatli bo'lsanglar ham yigitlar. Mashinangiz zo'r bo'lsa ham juda ham kamtar bo'ling. Rasulullohga ergashgan bo'lasiz. Kamtar bo'ling. Otangizni, onangizni oldida ham, masjidda ham juda xushmuomila bo'ling. Yuzingizdan nur chiqib tursin. Bunaqa qo'pol, o'zini katta tutadigan, domla gapirsa ham chiqib ketyapti, uchib. Sen qanaqa bo'lasan sen? Juda bo'lmasa bir marta Allohning kalomini eshitib, har gal shunaqa. Har gal uchib chiqib ketib qoladi. Bunaqa bo'lmaydi azizlar. Lekin yana qaytib aytaman, tushunaman, ba'zi birlar ishga shoshib turadi bosh. Lekin Qur'onni, Qur'onga juda jiddiy bo'linglar. Va ma huwa bil hazl. Alloh aytadi, bu Qur'on hazil emas bu. Mazah emas. Shuni sizlardan iltimos qilamiz. Alloh subhanahu odob, odob yigitlar, odob. Uyda ham so'kish, qattiq gap, hay, voy deyishlarni yig'ishtirish kerak. Salom, chiroyli muomala, Rasulullohning xulqlarini o'rganinglar. Imom Tirmiziyning Shamoil Muhammadiya degan kitoblari hamma joyda bor, men kecha ko'rib keldim. Olib o'qib o'zlashtiringlar. Rasululloh qanaqa xulqli bo'lganlar.